Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Ushtria Kosovës nuk mund të bëhet pa votat e pakicës. Edukimi është çështje kyçe për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm, u tha në një konferencë në Prishtinë. Protestat kundër gjuhës shqipe në Maqedoni pengojnë formimin e qetë të qeverisë së re. Një numër i madh fëmijësh vazhdon të rrezikojë jetën duke bërë udhëtimin e rrezikshëm nga Libia në Itali, alarmon UNICEF-i. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transformimi i forcës sigurisë së Kosovës në forcë armatosur nuk do të bëhet me vendime të njëanshme, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, duke theksuar se çdo veprim do të bëhet në koordinim me komunitetin ndërkombëtar. Por përfaqësuesit serb në qeveri përsërisin se do të votojnë kundër ndryshimeve kushtetuese që do të çonin në formimin e ushtrisë së Kosovës. Njohësit e kushtetutës së vendit thonë se transformimi i FSK-s në ushtri është pa mundur pa votën e pakicave. Kronike e Bekim Bislimit.
Ndërtimi institucionit të forcave të armatosura të Kosovës është përgjegjësi e madhe për deputetet e kuvendit të Kosovës dhe për zyrtarët e lartë shtetërorë lërsojnë zyrtarët e qeverisë të Kosovës. Por si pas tyre mosgatishmëria e përfaqësuesve të komunitetit serb në kuvendin e Kosovës që të votojnë për ndryshimet kushtetuese që do të çonin drejt transformimit të forcës së sigurisë të Kosovës në forcë të armatosur të vendit, është për keqardhje. Ministri i forcës së sigurisë të Kosovës Akide Molli thot për Radio Evropa e Lirë se vetë kushtetuta e Kosovës, e cila deputetëve të komunitetit pakic serb u jep të drejtën e votës së dyfishtë, pa të cilën nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese, është sajuar në koordinim dhe në kooperim me faktorin ndërkombëtar. Nisur nga kjo, sipas tij zgjidhja për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura duhet gjetur në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar.
Në asnjë mënyrë nuk duhet të ndërmarrë ndonjë vendim apo veprim unilateral, por gjithsesi veprimet tona duhet të koordinojmë me faktorin ndërkombëtar dhe kur zgjetur së bashku me ta zgjedhje për shumë problemet e natyrën të ndryshëm, besoj se do të gjejmë zgjedhje edhe në situatën e tillë që jemi, respektivisht edhe në çështjen që ka të bëjë me transformimin e FSK-s në forcë armatosur të Kosovës.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanovic nga radhët e listës serbe, e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet qendrore të vendit, ka thënë për mediat serbe se ky subjekt politik mbetet pranë qendrimit të saj që të mos votojë ndryshimet kushtetuese për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës na forca të armatosura.
Naš sastav to nije promenio i tolika želja da se to uradi, mislim da proističe pre svega iz jednog populističko dnevno političkog razloga.
Qendrimi ynë për këtë nuk ka ndryshuar dhe e gjithë kjo dëshirë që kjo të bëhet duket se buron para së gjithash nga arsyeja populiste politikës ditore dhe se për këtë nuk ekziston nevoja serioze. Nuk ekziston as argumentimi serioz i paraqitur se pse duhet të ndodh kjo, ka thënë Stojanovic. Por ministri Demolli thekson se edhe sipas dokumentit të Atisarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, çështja e sigurisë kurdo qoftë duhet të kalojë në duart e autoriteteve vendore, përfshirë edhe çështjen e mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit të vendit.
Po nisur nga rishqyrtimi strategjisë së sektorit të sigurisë, i cili është bashkë me faktorin ndërkombëtar, ku prej nga del një prej rekomandimeve kryesore e që është transformimi në forcë armatosur, ne duhet jemi të vetëdijshëm se Kosova patjetër duhet ketë forcat e veta të armatosura. Mirë po, në këtë situatë në të cilën jemi ardhë me një farë mosgatishmërie të deputetëve të komunitetit serb, unë besoj se duhet të zgjedhim këtë situatë apo të duhet dalim nga këtë situatë në koordinim dhe në bashkëpunim me faktorët ndërkombëtar.
Ndryshe, duke u nisur nga mosgatishmëria e deputetëve të listës serbe që ti votojnë ndryshimet kushtetuese të nevojshme, ka pasur zëra që transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të bëhet përmes një ligji të veçantë. Por një mundësi të tillë e hedh poshtë Enver Hasani, kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës. Sipas tij, transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës do të ndryshonte edhe mandati i saj. Mandati i forcave të armatosura të Kosovës, siç thot ai, do të ishte mandati një ushtrie dhe do të konsistonte në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, qytetarëve pa dallim, pronës dhe interesave të Republikës së Kosovës, si dhe do të ishte mandati ushtrisë së Kosovës për ndërtimin dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe në planin global, e që do të ishte krejtësisht tjetër nga mandati që tash e ka Forca e Sigurisë së Kosovës.
Transformimi i FSK-s në ushtri të Kosovës sipas kushtetutës në fuqi nuk mund të bëhet vetëm me shumicën e dyfish të 2/3 që kupton edhe 2/3 e komuniteteve jo shumicë. Transformimi i FSK-s përmes ligjit nuk mund të bëhet sepse sipas kushtetutës së sotshme dhe amendamenteve që kanë kalu kontrollin kushtetutës gjykatë kushtetuese, rregullimi me ligj mund të bëhet vetëm sa i përket rregullimit të brendshëm, por jo edhe mandatin e FSK-s. Sepse mandati çdo ushtrie përcaktohet me kushtetutë jo me ligj.
Zyrtarët e NATO-s kanë theksuar se NATO e mbështet zhvillimin e kapaciteteve aktuale të forcës së sigurisë së Kosovës, kurse transformimi i saj mbetet çështje ligjore që duhet ta zgjidhin institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë thanë se për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin nevojitet një bashkëpunim gjithëpërfshirës. Ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se institucionet kanë punuar në dizajnimin e politikave të sigurisë, por sipas tyre duhet të avancohet komunikimi posaçërisht me shoqërinë civile. Komentet janë bërë sot në një tryezë në Prishtinë. Arton Kunushevci ka përcjell debatin.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ata të misioneve ndërkombëtare në vend thanë të martën se luftimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmi kërkon një bashkëpunim gjithëpërfshirës në shoqëri. Ata thanë se shoqëria civile duhet të jetë më angazhuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe njëkohësisht të ndihmojë në zhvillimin e debatit të përgjithshëm që tregon për rrezikun e këtij fenomeni. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Greg Delawi tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta mbështesin Kosovën në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ai tha se shoqëria në Kosovë duhet të siguroj alternativa më të mira të rinjve, të zhvillojnë debatin, kritik dhe edukimin dhe të mbajnë larg nga ideologjitë e errëta që mund t'ju ofrohen atyre. Nuk mund t'i njohim të gjitha arsyet pse ekstremizmi i dhunshëm prek zemrat e disa personave duke detyruar të lënë familjen e tyre për të futur në një botë më të errët dhe më të dhunshme. Ajo çfarë po mësojmë më shumë për rënjet e radikalizmit është se si ndikohen të rinjet kur janë të papunë, kur nuk shohin perspektiva apo kur kanë mungesë të identitetit, kur ndihen shumë të shkëputur nga komuniteti. Kjo nuk ndodh brenda NATO-s. Një pjesë e sfidave të sotme të përbashkëta është të edukojmë për rrezikshmërinë dhe atë çfarë duhet bërë kur përballen me diçka jo të mirë, tha ambasadori Delavi në fjalën e tij në një konferencë në Prishtinë mbi angazhimin e shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm. Ambasadori i SBA-s në Kosovë Greg Delavi tha se sundimi i ligjit mbetet jetik për shtetin e Kosovës, ndërkohë ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni tha se komuniteti fetar dhe shoqëria civile duhet të punojnë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Sipas tij, fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm nuk mund të luftohet vetëm me masa represive.
Pra para se policia të ketë punë, kujtoj se ne të gjithë bashkarisht dhe po e theksoj i gjithë spektri sociopolitik. Para se gjithash, shoqëria civile mund të bëjë punën më të madhe thelbësore në parandalimin e ekstremizmit dhunshëm përkatësisht në ndërtimin e një kundër mesazhi, një kundër narracioni efikas, efektiv për dhënës që do t'i bëj ata 3-3 të Kosovës që eventualisht mund t'jenë tunduar nga mesazhet e mbrapshta.
Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës Durata Hoxha tha se luftimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe fuqizimi i sundimit të ligjit të shtruga e Kosovës përpara. Ajo tha po ashtu se në këtë drejtim duhet përkushtimi të gjithëve.
Lufta jonë kundër ekstremizmit të dhunshëm është një luftë e vazhdueshme. Është luftë për vlera, respektin ndër qiell dhe paqe. Është luftë për të ndihmuar secilin që është viktimë e ekstremizmit të dhunshëm apo që rrezikon nga një fenomen i tillë.
Ndërkohë profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë Xhabir Hamiti tha se duhet të punuar në ngritjen e mekanizmave për edukim dhe vetëdijesimin e qytetarëve për rrezikun dhe pasojat që lën ekstremizmi i dhunshëm, por ai tha se rehabilitimi atyre që janë manipuluar kërkon kohë.
Rehabilitimi dhe riintegrimi i këtij grupi të manipuluar, të keq indoktrinuar dhe të keq udhëzuar padyshim se do të merr kohë për të riintegruar në jetën e përditshmërisë normale.
Ndërkohë dhe përfshirja e komuniteteve në Kosovë në luftimin e fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm është teksuar si e domosdoshme. Autoritetet e sigurisë në Kosovë thonë se mbi 300 qytetarë të vendit kanë marrë pjesë në konfliktet në lindjet e mesme, ndërkohë që në zonat e luftës vlerësohet se ndodhen edhe 140 të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i privatizimit të ndërmarjeve shoqërore në Kosovë ka qenë burimi i korrupsionit dhe i keqpërdorimeve të ndryshme, thonë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë për çështje ekonomike. Por qëndrim ndryshe kanë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të cilët këmbgulin se procesi i privatizimit është transparent dhe pa ndonjë parregullsi eventuale. Kronike Nadia Ahmetit.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë që nga fillimi është përcjellë me dyshime për korrupsion, keqpërdorime dhe konflikte të interesave politike, thonë njohës të kësaj çështje, ndërkohë që deklaratat mohon nga zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ali Dragusha, ish nën kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se dyshimet për keqpërdorime të llojeve të ndryshme kanë ekzistuar që nga fillimi i procesit.
Keqpërdorimet kanë mund me qenë të llojeve të ndryshme, do të thonë të hyjë në çmimin e lërjes së ndërmarrjeve, mandej të hyjë në statusin e tyre, mandej që nuk është përcjell ajo me çfarë statusi kanë shkuar, që në ndërkohë me blerësit prap kanë mund të bëhen manëvrime të ndryshme.
Por ndryshe shprehet drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit Ekrem Hajdari. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se procesi i privatizimit ka qenë dhe është transparent pa ndonjë parregullsi eventuale. Ai me tekst të veçantë mohon zërat se gjatë këtij procesi mund të ketë ndodhur shpërlarje parash.
Do pagesë që bëhet, një shitje të aprovuar bëhet përmes gjirollarive bankore. Andaj, gjdo transakcion bankor kontrolohet dhe konfirmohet nga organet e duhura shtetnore. Dhe nuk besoj që len atyre për dyshim aty, se veç ka dikush në një dyshim rrëth prejardis atyre mjetëve.
Ndryshe, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ndërvite kanë ngritur dy akt akuzë ndaj zyrtarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë përmes postës elektronike, Prokuroria thotë se njëra është akt akuzë kundër një personi, ndërkësh tjetra është kundër 7 personave. Të gjithë këta persona ngarkohen se kanë kryer veprën penale, siç thuhet në akt akuzë, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit të zyrtarën nga Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Sa i përket akta akuzave të ngritura nga Prokuroria Speciale, Ekrem Hajdari thekson se këto akuza nuk janë ngritur për shpërlarje parash, por për keqpërdorim të detyres e zyrtare.
Nuk ndërlidhen me dyshime rreth shpërlarjes së parave. Akuzat kanë qenë për drejtim të zyrtarëve caktum, për keqpërdorim të detyres zyrtare, do të thotë procedura rreth procesit të shitjes, apo edhe proceseve tjera në kuadrë të AKP-së.
Por Ali Dragusha thotë se në parregullsi që kanë përcjell procesin e privatizimit, janë një lëmsh ku, si thot ai, grupet të caktuara kanë realizuar interesat personale dhe grupore. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Pasi sipas tyre, në organet udhëheqëse të AKP-së vazhdimisht zgjidhen persona të partive politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni vazhdojnë protestat kundër marrëveshjes për gjuhën shqipe. Protestuesit maqedonas thonë se nuk duan që shqiptarët t'u amarrin shtetin. Por sipas analistëve, nxitja e protestave ka për qëllim të pengojë krimin e qetë të qeverisë së re. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentes sonë Tjez, Rjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit të çështjeve politike thonë se protestat kundër përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe dhe koalicionit mes LSDM-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim krijojnë presion ndaj presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për të mos i ndarë mandatin Zoran Zaevit, i cili tani më ka deponuar dhe në shkrimet e 67 deputetëve si garanci për sigurimin e shumicës parlamentare. Më shumë iniciativa qytetare në përkrahje të mëro DPMNS edhe sot kanë paralajmëruar protesta për të tretën ditë me radhë në Shkup dhe në disa qytete të Maqedonisë kundër koalicionimit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë me Partitë Politike Shqiptare, pasi paraprakisht është arritur ujdi për ligjin që mundëson një shtrirje më të gjerë të shqipes në tërë territorin e Maqedonisë. Protestuesit të cilët kanë lëshuar thirrje të shumta antishqiptare thonë se marshi siç e kanë quajtur kundër gjuhës shqipe ka të bëjë me ruajtjen e shtetit unitar, ndërkohë që rëduar kanë mbajtur pankartat për një shtet, një gjuhë dhe një Maqedoni. Shqiptarët në Maqedoni kanë shkolla në gjuhën shqipe, madje kanë dhe fakultete në gjuhën shqipe. Çka kërkojnë më shumë? Të na e marrin tërë shtetin në duar duke vendosur shqipen dhe në kartë moneda apo uniformat e pjesëtarëve të sigurisë. Këtë nuk do ta lejojmë, ka thënë Valentina Simones ka protestuese. Shqiptarët përderisa jetojnë në Maqedoni do duhet të mësojnë mirë gjuhën maqedonase nëse dëshirojnë të komunikojnë me institucionet dhe jo institucionet i detyrojnë të flasin shqip. Kështu ka qenë dhe kështu duhet të mbetet, thot Nikola pensionist. Por Mitko Gajovski, analist politik për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se përmes nxitjes së protestave, gjoja se në mbrojtje të interesave shtetërore të Maqedonisë, synohet të pengohet transferimi i qetë i pushtetit në nënkërcënimin se do të ketë trazira.
Me
eskalimin e situatës së sigurisë nga revolta e qytetarëve në protesta synohet të pengohet procesi i formimit të qeverisë rreth të Maqedonisë dhe funksionimi normal i institucioneve të shtetit, me që tani më është e qartë se një pjesë e pushtetarëve do duhet të përballen me drejtësinë, thot Gajovski. Përderisa Xhelal Neziri njohës si çështjeve politike thotë se në Maqedoni për herë të parë kërcënohet transferimi i qetë i pushtetit, duke i imponuar nevojën e formimit të një koalicioni të gjerë që VMRO DPMN ish kryeministrit Nikolaj Gruevski mos të kaloi në opozitë.
Ajo që unë shoh në këtë rast është në fakt ai nuk dëshiron që të ngelet jashtë pushtetit. Nuk dëshiron që VMRO DPMN të shkojë në opozitë, sepse në këtë rast do të humbte vetërsi kontrollin ndaj institucioneve, e që kontrol që i ka garantuar të rjerë më tani për të këshmëri në raport me jetimet që përnë në përpërrije special.
Thot Neziri, ndryshe për formimin sa më partë të qeverisë Republikës së Maqedonisë dhe konsolidimin e institucioneve të shtetit në form të drejt për drejt ka bërë thirrje NATO dhe Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë tani me zhvillimet në botë. Republikanët dhe demokratët e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara kanë shkëmbyer akuza për hetimet që po bëhen për lidhjet e mundshme të presidentit Donald Trump me Rusinë. Kryetari i Komisionit për Inteligjencë Republikani Davis Nunes tha se nuk është gjetur asnjë provë konkrete që dëshmon për kontakte të papërshtatshme midis stafit të fushatës së Trumpit dhe zyrtarëve rusë. Kjo gjë ka shkaktuar reagim të ashpër të përfaqësuesve të Partisë Demokratike. Mimoza Sadiku na sjell hollësit.
Kryetari Republikan i Komitetit të Inteligjencës ka thënë se nuk ka parë asnjë provë për kontakte të papërshtatshme ndërmjet zyrtarëve rusë dhe stafit të fushatës së presidentit Donald Trump.
Right now I don't have any evidence.
Deri më tani nuk kemi asnjë dëshmi për ndonjë telefonat të zhvilluar. Kjo nuk do të thotë që ato nuk ekzistojnë, por unë nuk kam prova të tilla dhe siç më kanë thënë edhe njerëzit e tjerë, nuk ka asgjë në këtë çështje, është shprehur Republikani Davis Nunes. Nunes, i cili ishte antar i ekipit tranzitor të Trumpit, ka thënë se zyrtarët amerikan të inteligjencës ende nuk i kanë prezantuar komitetit ndonjë dëshmi për këtë çështje. Ai gjithashtu ka hedhur poshtë thirrjet e demokratëve që një prokuror special të hetojë këtë çështje në mënyrë të paanshme. Ai ka thënë se deklarimi i taksave të presidentit Trump do të eliminonte të gjitha dyshimet për lidhjet biznesore të tij me Rusinë. Deklaratat e Republikanit Nunes kanë shkaktuar reagim të antarët demokrat të këti komiteti. Adam Schiff ka thënë se është ende herët që të nxirren përfundime.
I think it very important having been an assistant US attorney for 6 years that when you begin investigating.
Mendoj se është shumë e rëndësishme duke qenë vet avokat për 6 vjet se kur filloni një hetim, ju nuk e nisni atë me atë që besoni se do të jetë përfundimi i tij, tha ai. Ai ka shtuar se komisioni deri më tani nuk ka thirrur asnjë dëshmitar për këtë çështje dhe nuk ka pranuar asnjë dokument zyrtar.
The committee has reached no conclusion on whether the Trump campaign colluded with Russia.
Komiteti ende nuk ka arritur në konkluzion nëse fushata e Trumpit ka bashkëpunuar me Rusinë dhe zyrtarët rus. Ne ende nuk kemi pranuar asnjë dokument nga asnjë hetim i organizatave të inteligjencës. Nuk kemi pranuar asnjë dëshmi nga FBI-a për hetimin e lidhjeve të mundshme në mes të fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Prandaj ne nuk jemi në pozicion që të dalim me përfundime për këtë çështje, është shprehur Schiff. Edhe lideria e demokratëve në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi është prehur e shqetësuar me deklaratat e kryetarit të Komitetit të Inteligjencës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të arrisë buxhetin për mbrojtje duke paralajmëruar se ajo do të jetë një rritje historike. Trump tha se rritja në shpenzime synon rindërtimin e ushtrisë dobësuar të Shteteve të Bashkuara. Për detajet dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Shtëpia e Bardhë thot se presidenti Donald Trump do të kërkojë nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara për të rritur shpenzimet e mbrojtjes për 54 miliardë dollar gjatë vitit të ardhshëm dhe për të shkurtuar po këtë shumë nga shpenzimet jo mbrojtëse, përfshirë reduktim të madhë për ndihmat e jashtme. Gjatë një fjalimi të djeshëm para guvernatorëve të shteteve në Shtëpinë e Bardhë, zoti Trump tha se propozimi i tij i parë për buxhet në Kongres e përfshin një rritje historike në shpenzimet e mbrojtjes për rindërtimin e ushtrisë dobësuar të Shteteve të Bashkuara. Zoti Trump e ka përshkruar propozim buxhetin e tij me gjithsej 603 miliardë dollar për shpenzimet e mbrojtjes si ngjarje madhore dhe mesazh për botën në këto kohë të rrezikshme për forcën, sigurinë dhe vendosmërinë e Amerikës. Por kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Mac Thornberry, tha se propozimi Trumpit ishte i ulët. Republikani Thornberry tha se buxheti për ushtrinë e Shteteve të Bashkuara ishte ulur për 20% gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama. Ai tha se Kongresi duhet dhe mund të bëjë më tepër se sa do të lejonte buxheti prej 603 miliardë dollarëve për mbrojtje për vitin 2018. Zyrtarët e afërt me planin e presidentit Trump thanë se shkurtimet në Departamentin e Shtetit, Agjencinë e Mbrojtjes së Ambientit dhe programet e tjera jo mbrojtëse pjesërisht do ta financojnë rritjet për mbrojtje që është në shkallën 9%. Agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar i cili ka thënë se buxheti propozuar nga ana e presidentit Trump përfshin rritjet e fondeve për anije dhe aeroplan ushtarak dhe për të krijuar prani më të fuqishme në ujrat kryesore ndërkombëtare dhe në pikat e rrezikshme. Një tjetër zyrtar tha se buxheti i Departamentit të Shtetit mund të shkurtohet për më tepër se 30% dhe kjo do të çonte në riorganizim madhor të departamentit dhe eliminim të disa programeve. Donald Trump ka thënë se synon rritje të mbrojtjes raketore dhe kapaciteteve kibernetike. Gjatë një interviste për agjencinë Reuters javën e kaluar, ai theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë mbetur prapa në kapacitetet e armatimit atomik dhe ka shprehur përkushtim për të siguruar se Amerika do të lëviz në nivelin më të lartë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti për punë të jashtme i Parlamentit Evropian miratoi sot një rezolutë për Kosovën, në të cilën u bëhet thirrje të gjitha partive politike atje të punojnë në mënyrë konstruktive dhe në frymë evropiane, pasi kanë mbetur pak hapa në rrugën për liberalizim të vizave. Rezoluta u miratua me 40 vota për, 12 kundër dhe 5 abstenime. Raportuesja Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunacek tha se votimi i sotëm përsëri dërgon mesazh të fuqishëm se e ardhmja e Kosovës së pavarur qëndron në Bashkimin Evropian. Lunacek tha se dy kushtet e mbetura duhet dhe mund të plotësohen së shpejti nga Kosova, ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe dënimet për korrupsion dhe krim të organizuar. Nasser Kelmendi, akuzuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës për vrasje dhe një varg veprash që lidhen me trafik narkotikësh, është transferuar nga paraburgimi në arrest shtëpiak. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë avokati i tij Besnik Berisha, ndërsa vendimin e mori një kolegj prej tre gjyqtarësh i udhëhequr nga Ana Damska Gallant. Berisha po ashtu tha se gjykimi i Kelmendit vazhdon dhe se ka dëshmi të reja. Kelmendi është arrestuar në Kosovë në maj të vitit 2013 në bazë të një urdhër arresti të Interpolit dhe prej atëherë ka qenë në paraburgim. Gjykimi i tij ka nisur në janar të vitit 2015. Prokuroria speciale në Maqedoni njoftoi për zjerimin e hetimeve ndaj zyrtarëve për shpërdorim të detyrës gjatë ndarjes së tenderëve për nxjerrjen e thëngjillit në një minier në qytetin e Manastirit. Hetimet janë hapur në bazë të materialeve të përgjuara telefonike, prej nga rezulton përfshirja e tre personave në falsifikimin e dokumenteve të tenderimit, duke përfituar kështu 17.2 milion euro në vitin 2011. Për dy nga personat që po hetohen, Prokuroria Speciale ka kërkuar masën e paraburgimit. Prokuroria Speciale gjithashtu ka zgjeruar hetimet edhe për rastin e koduar me emrin Titanic që ka të bëjë me falsifikimin e zgjedhjeve. Prokuroria Katica Janeva tha se hetimet kanë përfshirë edhe 17 persona të tjerë pa specifikuar se për kë konkretisht bëhet fjalë. Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë Mimi Kodheli tha se planifikon dërgimin e 10 ushtarëve të këmbësorisë për pjesëmarrje në koalicionin kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në Irak. Ministria Kodheli i tha një komiteti parlamentar se pas kërkesës së Shteteve të Bashkuara, Tirana është pajtuar që ta dërgojë një sinjë me afro 30 ushtarë të këmbësorisë për operacione ushtarake në Irak. Ne nuk po flasim si pjesë e NATO-s, por për koalicionin global vullnetar, tha Mimi Kodheli, dhe shtoi se qeveria e Irakut duhet të pajtohet para se qeveria shqiptare të kërkojë miratimin në kuvend. Më parë Shqipëria ishte e pranishme në Irak me njësi të armatës në mbrojtje të objekteve ushtarake ose publike, por jo me grup toksor operacional. Një oficer i policisë afgane qelloi për vdekje 11 koleg të tij në një postblok në provincën Helmand. Omer Zvak, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se polici ka kryer sulmin në qytetin Lashgarga. Zvak tha se ai ka konfiskuar armët dhe municionin e viktimave dhe ka ikur nga vendi i ngjarjes me gjas për t'u bashkuar talibanëve. Këta të fundit edhe kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Lashgarga është një nga pak zonat në provincën Helmand që kontrollohet nga qeveria. Kombet e Bashkuara paralajmëruan se një numër i madh fëmijësh vazhdon të rrezikojë jetën duke bërë udhëtimin e rrezikshëm nga Libia në Itali. Agjencia për fëmijë e OKB-s UNICEF tha se gati 26.000 fëmijë, shumica e tyre të pashoqëruar, kanë kaluar mesdhëun vitin e kaluar. Në raportin e ri, një udhëtim vdekjeprurës për fëmijët, UNICEF thotë se shumë fëmijë vuajnë nga dhuna dhe abuzimi seksual në duart e kontrabanduesve, por se rallë në raportojnë nga frika e arrestimit dhe dobimit. Agjencia po ashtu thotë se fëmijët vuajnë nga mungesa ushqimit, ujit dhe kujdesit mjekësor në qendrat e paraburgimit në Libi. Kompania me bazë në Shtetet e Bashkuara SpaceX planifikon të dërgojë dy qytetarë privat në fluturim rreth hënës vitin e ardhshëm. Do të jetë ky udhëtim i parë i njerëzve në satelitin e tokës në më shumë se 4 dekada. Duhet të jetë tepër emocionuese, tha shefi ekzekutiv i SpaceX Elon Musk. Ai nuk tregoi se kush do të jenë dy turistët e hapësirës ose sa do të paguajnë ata. Musk vetëm tha se nuk bëhet fjalë për njerëz nga Hollywoodi. Njerëzit e fundit në hënë kanë qenë në vitin 1972 me një mision të NASA-s. SpaceX nuk planifikon të aterojë në hënë, por vetëm të sillet rrotull saj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.